Bab 15. Isih esuk banget, para warganing pengadilan agama wis nglumpuk kabeh. Para pengarping imam, para penggedene bangsa Yahudi, lan para ahli Taurat padha enggal-enggal rembukan. Gusti Yesus dibondo, nuli digawa menyang ngarsane Gubernur Pilatus lan dipasrahake. Gubernur Pilatus ndangu marang Gusti Yesus. "Apa bener kowe ratune wong Yahudi?" "Inggih leres menapa ingkang panjenengan ngandikaaken?" Mengkono ngandikane Gusti Yesus. Para pengareping imam banjur padha ngaturake pendakwa werna-werna. Gubernur Pilatus banjur ndangu meneh marang Gusti Yesus. "Apa kowe ora mangsuli apa-apa? Coba semono akehe pendakwane marang kowe." Nanging Gusti Yesus ora ngandika babar pisan, nganti Gubernur Pilatus gumun. Lumrahe pendak riyaya Paskah Gubernur Pilatus ngluwari wong hukuman siji manut pilihane wong akeh. Nalika semono ing pakunjaran ana wong lanang jenenge Barabas. Wong mau panunggalane pemberontak sing padha mateni wong nalika ana rerusuh. Wong-wong padha suwan marang Gubernur Pilatus sarta padha nyuwun luare wong hukuman siji kaya adate. Gubernur Pilatus banjur ndangu marang wong akeh mau, "Apa kowe rujuk yen aku ngluwari ratune wong Yahudi iki?" Gubernur Pilatus wis pirsa yen para pengareping imam nggone ngladekake Gusti Yesus marang panjenengane kuwi merga saka drengkine. Nanging para pengareping imam padha ngojo-ojoki wong akeh supaya padha nyuwun luare Barabas. Gubernur Pilatus banjur ndangu marang wong akeh mau, "Nek ngono banjur wong sing kasebut ratune wong Yahudi iki kudu tak kapakake." Wong-wong mau padha bengok saur manuk disalib mawon. Pitakone Gubernur Pilatus, "Nanging kaluputane wong iki apa?" Wong-wong mau banjur padha bengok-bengok luwih sura meneh disalib mawon. Mulane Gubernur Pilatus banjur ngluwari Barabas kanggo wong-wong kuwi supaya padha marem atine. Pilatus nuli dawuh supaya Gusti Yesus dipecuti banjur dipasrahake supaya disalib. Gusti Yesus digawa dening para prajurit menyang bangsal pengadilan ing gubernuran. Prajurit-prajurite kabeh tumuli diklumpukake. Gusti Yesus banjur padha diagemi jubah wungu dening para prajurit mau lan digawekake makutan saka eri. Makutan mau banjur diagemake ana ing mestakane. Sawise kuwi para prajurit nuli aweh pakurmatan marang Gusti Yesus karo muni, "Saos bekti ratunipun tiang Yahudi." Mestakane Gusti Yesus banjur ditutuk nganggo kayu lan panjenengane banjur diidoni sarta padha sujud ana ing ngarsane. Bareng wis padha marem enggone gawe geguyon, jubahe wungu banjur diuculi lan agemane Gusti Yesus diagemake meneh. Tumuli panjenengane digawa metu menyang sanjapane kutho arep disalib. Ana ing dalan para prajurit kepethuk wong lanang sing banjur dipeksa dikon manggul salibe Gusti Yesus. Wong mau pinuju teko saka desa arep mlebu kutho. Wong mau jenenge Simon, asal saka kutho Kirene. Bapakne Alexander lan Rufus. Gusti Yesus digawa menyang panggonan sing karan Golgota, sing tegese panggonan cumplung. Ana ing kono Gusti Yesus arep dicaosi ngunjuk anggur sing dicampuri mur. Nanging ora kersa ngunjuk. Wekasane wong-wong mau padha nyalip Gusti Yesus, agemane banjur padha diedum, srana diundi, supaya saben wong nampani bagian manut undi mau. Gusti Yesus kasalib jam 09.00 esuk. Ing sandure salibe ditulis pendakwa sing marakake panjenengane nganti disalib, ya kuwi ratune wong Yahudi. Bareng karo penyalibe Gusti Yesus mau, wong-wong mau uga padha nyalib begal loro, siji ana ing satengene Gusti Yesus, sijine ana ing sakiwane. Srana mengkono kang katulis ing kitab suci kelakon temenan, ya kuwi panjenengane kapetung wong ala. Wong-wong sing padha lewat ana ing kono padha ngisin-isin lan moyoki. Wong-wong mau padha gedhek-gedhek lan padha muni. Saiki rasakno, kowe arep ngrubuhake pedalemane Allah lan arep kok tekake meneh sajrone telung dina. Coba, saiki muduna saka salib. Tulungono awakmu dhewe. Para pengarping imam lan para ahli turet uga padha moyoki. Padha muni siji karo sijine. Dheweke nyelametake wong liya, nanging nyelametake awake dhewe ora bisa. Menawa dheweke ratune bangsa Israel temenan, juru slamet sing dijanjekake dening Gusti Allah, karben mudhun saka salib. Yen pancen mengkono, mengko aku tak padha percaya marang dheweke. Wong-wong sing padha disalib bebarengan karo Gusti Yesus kuwi uga padha melu moyoki. Bareng jam 12 awan, sanegara dadi peteng nganti jam 3. Nalika jam 3 kuwi Gusti Yesus nguwuh kanthi suro, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sing tegese, Duh Allah kawula, Allah kawula, kenging menapa paduka nilar kawula? Wong-wong sing padha krungu panguwuhe mau banjur kondo. Wong kuwi ngundang Nabi Elia. Banjur ana salah siji sing enggal-enggal njupuk sepon, banjur dicelupake ing anggur kecut. Nuli disundukake ing pucuking kayu dawa, ditempelake ing latine Gusti Yesus supaya dicecep karo muni. Coba kita enten, Nabi Elia mengko rawuh nulungi wong kuwi mudhun saka salib apa ora? Gusti Yesus banjur nguwuh meneh, tumuli seto. Geber sing ana ing pedaleman suci suwek dadi loro, saka dhuwur mengisor. Perwira tentara sing ngadeg ana ing sangarepe salib kono, menangi enggone Gusti Yesus nguwuh banjur seto. Perwira mau kondo, pancen bener, wong iki putrane Allah. Ing kono uga ana wong wadon sawetara sing padha nyawang lelakon mau kabeh saka kadoan, kayata Salome, Maryam Magdalena, Maryam ibune Yakobus sing nom lan Yoses. Wong-wong wadon kuwi sing tansah ngetutake Gusti Yesus sarta ngladosi nalika panjenengane ana ing tanah Galilea. Kejaba kuwi ing kono ana wong wadon akeh liyane meneh sing padha teka saka kutha Yerusalem bebarengan karo Gusti Yesus. Ana warganing pengadilan agama sing kajen keringan jenenge Yusuf, asale saka Arimatea, ngarep-arep kebapare pemerintahane Allah. Nalika semono beneri dina pecawisan, ya kuwi dina ngarepake dina sabat. Mongko wayahe wis sore, mulane Yusuf mau nekat sowan ing ngarsane Gubernur Pilatus nyuwun layone Gusti Yesus. Bareng krungu yen Gusti Yesus wis seda, Gubernur Pilatus gumun, banjur utusan nimbali sing jaga. Perwira mau didang, apa wis suwi Gusti Yesus nggone seda? Bareng wis nampa laporane, perwira mau Yusuf diparengake njupuk layone Gusti Yesus. Yusuf banjur tuku mori kafan sing alus, sawise kuwi layone Gusti Yesus nuli diudunake, banjur diulesi nganggo mori mau. Layone tumuli disareake ing kuburan sing isih anyar. Kuburan kuwi guwa sing ditatah ana ing pegunungan padas. Sawise mengkono, lawange guwa banjur ditutup nganggo watu gedhe. Nalika semono, Maryam Magdalena lan Maryam ibune Yoses ndeleng lan ngerti papan sumarine Gusti Yesus.